Κύριε Υπουργέ, κύριε Παστεργίου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Σας ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας κιόλας. Λοιπόν, η συζήτηση αφορά στο Δέδαλο, όχι τον μυθικό Δέδαλο, αλλά ένα από τα 5 ισχυρότερα συστήματα υπεροπολογιστών στην Ευρώπη και στα 500 ισχυρότερα παγκοσμίως, τον οποίο θα αποκτήσουμε σήμερα. Σύντομα, τι εφαρμογές μπορεί να κάνει αυτός ο υπεροπολογιστής, κύριε Υπουργέ?
Μακάρι να μπορούσαμε και σήμερα. Θα έλεγα, αλλά τουλάχιστον σήμερα.
Γλώσσα λαμφάνουσα.
Ή και στον αέρα ο διαγωνισμός πλέον επισήμως. Ο Δέδαλος ξεκινάει το ταξίδι του με σκοπό πλέον να αποκτήσει ακριβώς αυτό το οποίο είπατε, μία από τις πιο μεγάλες υπολογιστικές δυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ποιος είναι ο σκοπός? Την κουβέντα αυτή την ξεκινάμε με δεδομένο ότι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει καθημερινά σε κάθε πτυχή της ζωής μας, εκεί που πρέπει και εκεί που θέλουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει δεδομένα, αλλά θέλει και υπολογιστική ισχύ. Μέχρι σήμερα, όλες οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που τρέχουν στο ελληνικό δημόσιο δανείζονται αυτή την υπολογιστική ισχύ σε συστήματα τα οποία είναι εκτός Ελλάδας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την, αν θέλετε, κυριαρχία των δεδομένων, αλλά και για το κόστος λειτουργίας. Πλέον με τον Δέδαλο, ένας υπολογιστής ο οποίος εντάσσεται σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τέτοιου είδους μηχανήματα στην Ευρώπη, μπαίνουμε πλέον στο κάδρο, δημιουργούμε δικιά μας δύναμη, δικιά μας ικανότητα και μπορούμε πλέον να δώσουμε υπολογιστική ισχύ, να δώσουμε δηλαδή τις υποδομές και στο κράτος, αλλά και στην ερευνητική κοινότητα, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, σε νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μια καλή ιδέα και κάπως θέλουν να ξεκινήσουν χωρίς να πληρώσουν ανάλογα ποσά. Να δώσουμε λοιπόν αυτή την πρόσβαση, αυτή τη δυνατότητα.
Τώρα ήθελα να ρωτήσω από τι ενεργειακές πηγές τροφοδοτείται ο Δέδαλος? Είναι πράσινες? Και η επόμενη ερώτησή μου ταυτόχρονα με αυτήν είναι πού θα τοποθετηθεί?
Λοιπόν, πρώτον τοποθετείται σε έναν πολύ συμβολικό χώρο, στο βιομηχανικό πάρκο του Λαβρίου, σε ένα από αυτά τα υπέροχα κτίρια τα οποία μας παραχωρεί το Μητσόβιο Πολυτεχνείο. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κτίριο έχει σχεδιαστεί και από τον Άιφελ. Η ενέργεια είναι ένα τεράστιο ζητούμενο την ώρα αυτή, όχι μόνο για τον Δέδαλο, αλλά και για όλους τους υπολογιστές, τα HPC όπως λέγονται αυτά, τα High Performance Computers, για τα Data Centers, διότι δεν έχει νόημα να λέμε ότι δημιουργούμε αυτή την δυνατότητα, την υπολογιστική, ή έχουμε όλα αυτά τα data centers στη χώρα και έχοντας συμβατικά καύσιμα. Ο Δέδαλος λοιπόν συνοδεύεται από ένα φωτοβολταϊκό 3 MW, αν δεν κάνω λάθος, την ισχύ, προκειμένου να καλύψουμε την ενέργεια που απαιτείται, ενώ παράλληλα σκοπός μας είναι να χωροθετήσουμε όχι μόνο για το Δέδαλο, αλλά και για τις υπόλοιπες υποδομές που θα χρειαστούμε, τα data centers, να βρούμε τα σημεία αυτά στα οποία θα μπορέσουμε να παντρέψουμε την παραγωγή καθαρής ενέργειας με την κατανάλωση για τέτοιους σκοπούς.
Κύριε Υπουργέ, στο Athens Riviera Forum αναφερθήκατε για την επιτυχημένη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο MII-Gov. Ποιες είναι οι δυνατότητές του και τα πεδία στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί και εκτός από τους πολίτες είναι χρήσιμο και στην δημόσια διοίκηση?
Το MyGov, όπως αν θέλετε καταχρηστικά λέμε, το My με AI, αυτή τη νοημοσύνη, είναι ο πρώτος ψηφιακός βοηθός και η πρώτη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο ελληνικό δημόσιο, προκειμένου να μπορούμε να ψάξουμε και να βρίσκουμε εύκολα, μιλώντας σε απλή γλώσσα, γράφοντας σε απλή γλώσσα ή εκφωνώντας αυτό το οποίο θέλουμε από τη δημόσια διοίκηση. Είναι μόνο η αρχή. Στην ουσία, θέλαμε το Δεκέμβρη, που ξεκίνησε η λειτουργία του MyGov, να δείξουμε πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πρόβλημα για ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν πολλά για την τεχνολογία, του αντίον έρχεται να δώσει λύση. Γιατί απαντά σε απλή γλώσσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάτι ψάχνουν και πιθανώς δεν ξέρουν πώς ακριβώς μπορούν να το εκφράσουν ή πού ακριβώς βρίσκεται στην ελληνική δημόσια διοίκηση αυτό. Ήρθε πριν από μερικές μέρες το MyGreece. Αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός την Κυριακή στο MyGreece, μια καινούργια εφαρμογή για τους επισκέπτες. Γιατί ειδικά φέτος, δυστυχώς, βλέπουμε πως το θέμα της ασφάλειας των τουριστών, των επισκεπτών στη χώρα μας μπαίνει σε πρώτη ζήτηση. Το MyGreece κυρίως σε αυτό απαντά, αλλά βέβαια και σε άλλες τουριστικές πληροφορίες. Αυτή είναι μόνο η αρχή, γιατί Αυτά είναι κυρίως τα γλωσσικά μοντέλα, όπως λέγονται, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τα οποία είναι και πολύ πιο εντυπωσιακά. Τεχνητή νοημοσύνη είναι και άλλα πράγματα. Είναι αλγόριθμοι, για παράδειγμα, για το πώς θα μπορέσουμε να βρούμε απάτες στο σύστημα συναγωγράφησης, αν υπάρχουν τέτοιες. Για το πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της πιο γρήγορα, βοηθώντας τη δουλειά των δικαστών σε σχέση με προηγούμενες αποφάσεις, νομολογία, νομοθεσία. Δεν νομίζω πως υπάρχει σημείο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης το οποίο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αλγόριθμους ή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι και πολύ πιο αποτελεσματικοί.
Έχουν γίνει πάρα πολλά στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης. Η αλήθεια είναι, εγώ θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια, 7-8, για να πάρει κανείς ένα απλό εκαθαριστικό από την εφορία, ή έπρεπε να σηκωθεί στις 7 η ώρα το πρωί και να στηθεί στην ουρά για να ανοίξει 8 η εφορία και να κάνει τη δουλειά του, ή αν πήγαινε στις 12, ήταν αμφίβολο αν μέχρι τις 2 που έκλεινε η εφορία θα μπορούσε να κάνει την δουλειά του. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι και πόσο ακόμη μπορεί να επιταχυνθούν οι διαδικασίες στην ελληνική διοίκηση με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, κύριε Παπαστεργίου?
Το πρώτο κομμάτι που πρέπει να κάνουμε, και πλέον γίνεται κάθε μέρα και πιο έντονο και πιο εύκολο το επίσης στους πολίτες, είναι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Δηλαδή τα συστήματα να μπορούν να μιλάνε μεταξύ τους και να μην απαιτείται να μεταφέρουμε εμείς δεδομένα σε χαρτί ή σε ένα ψηφιακό αρχείο από μια υπηρεσία σε μια άλλη. Μάλιστα, αυτό ακριβώς ήταν και το κομμάτι παρέμβασης που και ο Πρωθυπουργός ανέδειξε με το ΑΣΕΠ για το πώς θα μπορέσουμε, δηλαδή, για παράδειγμα, τα δεδομένα αυτά για το αν είμαι πτυχιούχος ή όχι, παντρεμένος ή όχι, πόσα παιδιά έχω κλπ. Να τα δούμε απευθείας χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να αποδείξει κάθε τόσο ότι δεν είναι ελέφαντας. Και αυτό δεν θέλει τεχνητή νοημοσύνη, θέλει απλή νοημοσύνη, απλά τα συστήματα να διαλειτουργούν. Η επόμενη μέρα πάντως είναι πολύ πιο συναρπαστική για, ας πούμε, το κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Τον Οκτώβρη κάνουμε μία δοκιμή μαζί με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για το κατά πόσο κάμερες, οι οποίες τρέχουν τέτοιους ευφυείς αλγόριθμους, μπορούν να ανιχνεύσουν πυρκαγιά σε μια ακτίνα 5 και 10 χιλιόμετρων. Και μάλιστα πλέον αυτή η δοκιμή ήταν απολύτως επιτυχής και την ώρα αυτή το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας τρέχει το σχετικό διαγωνισμό για να μπορέσουμε να θωρακιστούμε ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό ακριβώς σας έλεγα και πριν ότι κάθε μέρα θα μπορέσουμε να βρούμε καινούρια σημεία, καινούριες θύλακες γραφειοκρατίας, προκειμένου η ζωή των πολιτών να γίνει ακόμα πιο γρήγορη, να μπορέσουμε πλέον από τα δεδομένα τα οποία το ελληνικό δημόσιο διαθέτει να εξάγουμε χρήσιμες πολιτικές για πιο εύκολη, πιο αποτελεσματική καθημερινή ζωή.
Κύριε Υπουργέ, η τελευταία μου ερώτηση. Θα υπογράψετε, από ό,τι διάβαζα σύντομα, μνημόνιο συνεργασίας για την καινοτομία και την ψηφιακή πολιτική με την Κύπρο. Ποιος είναι ο απότερος στόχος αυτής της συνεργασίας?
Σκεφτείτε πώς οι Έλληνες βρίσκονται στην Κύπρο και ζουν, επιχειρούν εκεί πέρα, και το αντίστροφο πώς οι Κύπροι ζουν στην Ελλάδα. Το πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να δώσουμε διαλειτουργικότητα, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να ταυτοποιούνται στην Ελλάδα και να ξέρουμε ότι η ταυτότητά τους ισχύει, και το αντίστοιχο να μπορεί η ελληνική ταυτότητα να περνάει εντός εισαγωγικών στις διαδικασίες, στις ψηφιακές διαδικασίες της Κύπρου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Η Κύπρος είναι αυτή, θέλει να πάρει τεχνογνωσία από την Ελλάδα για το ψηφιακό μας πορτοφόλι, που είναι ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη, αλλά και εμείς από τη μεριά μας έχουμε να πάρουμε πολύ σημαντικά στοιχεία και καλές πρακτικές που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη αναδείξει. Συνεπώς, να κερδίσουμε μόνο, έχουμε και δύο πλευρές. Πάμε να το κάνουμε γρήγορα, πάμε να δείξουμε πως τελικά η ψηφιακή εποχή, η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να ενώσει ανθρώπους όσο μακριά και
αν είναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Εγώ έχω ολοκληρώσει με τις ερωτήσεις. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι το οποίο είναι σημαντικό, και εγώ το αμέλησα.
Όχι, στο κομμάτι αυτό της τεχνητής νοημοσύνης πλέον η πολιτική την οποία ακολουθούμε είναι δομημένη. Έχει δημιουργηθεί από την επιτροπή αυτή των ειδικών που ο Πρωθυπουργός δημιούργησε, και πλέον εμείς ως και εκτελεστικός βραχίωνας μέρα με τη μέρα πλέον και βγάζοντας και ένα έργο 20 εκατομμυρίων το οποίο εντάξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ξεκινάμε πλέον να υλοποιούμε αυτές τις πολιτικές έτσι ώστε πραγματικά ο πολίτης να δει τη τεχνολογία να στέκεται δίπλα του σε κάθε έκφαση της καθημερινής ζωής του.
Κύριε Παστεργίου, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στο πρώτο πρόγραμμα και τη Γεώπολη. Νομίζω ότι ήταν άκρως διαφωτιστική η συζήτησή μας. Και να σας ευχηθώ καλό βράδυ, αφού σας ευχαριστήσω και πάλι που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
Ήταν χαρά μου πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.